Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i dag sitter Andreas Ingull, Niklas Lundmark, jeg heter Anne Engrav. Og tema for dagens episode, det sider og mat.
Yes, for de av dere som leser Vinbladet, så har vi i Vinbladet mars 2024 hatt tema mat og sider, som du, Andreas, har skrevet.
Ja, det stemmer.
Du jo vår polkokk. Jobber også til vanlig på Polo på Bekstua. Mm. Og du har latt deg inspirere av både våre egne og andre lands sidertradisjoner.
Ja, jeg har blitt inspirert av våre stiler, som vi har laget for å få litt bedre oversikt over ulike sidertyper. Og så har vi tilpasset da, noen retter som skal passe til disse stilene.
Anne, du som jobber med mat og drikke I Vinmonopolet, kan ikke du ta oss litt gjennom hvilke siderstiler det vi har på en måte plukket ut, eller som vi har satt delt inn vårt siderunivers I?
Ja, for det jo blitt nødvendig å dele inn sideruniverset. Tidligere var det jo ikke sånn, men det har jo blitt et mye større utvalg av sider, noen som har gjort kanskje ikke nødvendig, men I hvert fall enklere å finne fram hvis man har en slags inndeling. Og det kunne jo vært en mulighet å bare dele inn etter land eller område, sånn som vi gjør med vin. Men akkurat når det gjelder sider, så har vi valgt oss å dele inn, en sånn grov inndeling over alle sidere basert på hvordan de smaker forskjellig eller likt. Så da har vi lavet 5 grupperinger der Andreas da lavede en rett som skulle passe til 3 av de, som liksom spesielt tilpasset. Skal vi bare ta...
Kan du bare si hvilke stiler vi har?
Ja, de heter, altså den ene heter ferskt eple, den andre heter bakt eple, og den tredje heter mer enn bare frukt. Og så har vi også da 2 litt sånn mer diffuse stiler som vi har, har kalt annet enn eple, og outsideren. Så som du hører, så disse stilene basert på da, de sensoriske egenskapene, og ofte det som handler om aromaer.
Så det trenger ikke ha noe med hvor de laget og produsert?
Nei, det trenger ikke, men ofte så henger det jo litt sammen, for det jo gjerne regioner, ulike sideregioner har jo en tradisjon for hvordan man lager siden sin, og det vil jo påvirke hvordan den smaker. Da. Så det henger litt sammen, henger det jo. Men en kan jo fint lage alle disse forskjellige stilene I en region.
Sånn I forhold til vin, hvilke egenskaper de sider som gjør at egner seg eller ikke egner seg til å sette til mat?
Jeg vil si at sider veldig matvennlig. Også I forhold til vin, når vi snakker om mat og vin I kombinasjon, så handler det veldig ofte om å hvordan fruktigheten forandrer seg I tillegg til liksom, strukturelle ting som syre og sødme og sånn, men akkurat den der aromaen av frukt, hvordan den blir mer eller mindre påvirket av maten, det veldig sentralt når vi snakker om vin og mat I kombinasjon. Men det ikke så kritisk når det gjelder sider. Det akkurat sånn siderfrukten mer robust.
Ja.
Så den forandrer seg mindre, og så det også det at veldig ofte så den der eplearomaen som I en eller annen form ofte viser seg tydelig I sider, enkel å kombinere med aromaer I veldig mye mat. Det ser jeg jo når du, Andreas, lavde de rettene som var tilpasset de 3 ulike stilene, at de det liksom et ganske stort spenn, og den eplefruktigheten har en naturlig rolle inne I det, synes jeg.
Sider har jo gjerne litt lavere alkohol enn vin.
Ja.
Hvordan bidrar det egentlig sånn, I forhold til konsentrasjon? Og
ja, litt I forhold til konsentrasjon, altså på den måten at du smaker ikke like mye. Samtidig så synes jeg jo at smaken av siden, den robust, men den kan jo bli liksom litt overdøvet av maten da, hvis det blir for intenst. Men så har du jo ofte Ikke alltid, men ofte et lite innslag av sødme som kan justere for den lave alkoholen, så du kan liksom bli litt mer substans i siden av det. Og så er det ulike nivåer av syre. Da.
Hva med den, din typisk norske sider, som Hardangersider og sider fra Telemark, eller, hvor er det de plasserer seg i denne siderstil-kategorien?
Det er det vi kaller ferskt eple. Mm. Det er den siderstilen som er liksom det der nyskjerte, litt urteaktige, kan nesten gå mot sitrus noen ganger, men det der veldig sånn ferske, ubehandlet eple.
Mm, litt sånn blomsteraktige.
Blomsteraktige, ja.
Det som kanskje minner litt om eplemost.
Ja.
Og i Norge så er det jo vanlig å lage sider på å spise epler, de vi kjøper i butikken. Mens i andre land, som Frankrike for eksempel, så bruker man jo gjerne eplesorter som ikke nødvendigvis er så veldig gode å spise, ja, men som kanskje brukes for bitterhet, eller for veldig høy syrlighet, eller for høy alkohol, eller ja. Mm. Og det påvirker jo stilen på siden. Men jeg har litt lyst til å hoppe rett til disse matrettene,
ja. Ja, kan vi ikke gjøre det? De, for de var så utrolig gode, og vi smakte de, Johan. Nei, Niklas.
Vi er jo så heldige at det er en del av jobben vår å sitte og spise maten til Andreas og smake på drikke til. Og kan ikke du, hvordan gikk du fram, Andreas, når du på en måte skal sette, for det du egentlig, det vi ofte gjør er at du lager en rett, og så sitter jeg og Anna og smaker drikke til, og så skal vi finne den beste drikken til den retten. Men nå var du litt motsatt, og du tok utgangspunkt i drikken, altså i sideren og stilen, og så skal du lage en rett som passer til den stilen.
Nei, da er det jo å prøve å finne noe som passer til både aromaene i sideren, og gjerne litt sånn, jeg tenker ofte litt at det passer litt i forhold til hvor retten kommer fra, og hvilken type siderstil det er da.
Ja.
Så litt geografisk til sammenheng har det jo, men det mest sensoriske jeg prøver å tenke på da. Mm. Også litt, ja, det gir jo også litt sånn kontrast i munnfølelse, sant? Med bobler til noe sprøtt for eksempel, eller?
Jeg synes du er veldig flink med min følelse.
Takk.
Det hørtes litt feil ut. Men og, i mange land så er det jo, og spesielt vinproduserende land, så har man jo sterke tradisjoner for å sette drikke til mat. Men har vi egentlig noen sånn tradisjon for å sette sider til mat i Norge eller Vestlandet?
Egentlig ikke, for sider-tradisjonen er jo ikke så veldig ung. Den er jo ganske ung.
Ja.
Så den, vi har jo ikke så lang tradisjon, men det sånn råvarene og produkter som foredles for eksempel fra Hardanger eller Sogn eller der det lages mest sider da, så er det jo type spekemat og ost og sånne type rett og ingredienser som passer veldig godt med sider da. Ting med litt fett eller røyksmak eller.
For det kan de på Vestlandet.
Absolutt. Men den retten jeg lagde med krabbe for eksempel da.
Ja, for den retten du lagde, ja, sier hva det er, og det er en et potetrede,
ja,
med en krabberøre med ramsløk,
sant,
og eple.
Ja.
Og helt strålende rett. Ser helt mindblowing digg ut. Ser alltid enkelt ut når du lager det.
Sant.
Jeg har prøvd, fikk ikke det.
Ja, du var nok litt uheldig der. Men, ja.
Men hva var du ikke fikk det?
Potetkurven.
Kurva, ja.
Falt sammen og fikk ikke lagde. Det ble ikke noe kurv, for å si det sånn.
Men smaken er jo, teksturen er jo der.
Teksturen er det. Så det så bare ikke så lekkert ut som man kan se på det bildet i Vinbladet, eller på nettsiden. Alle oppskriftene vil jo legges i episodeteksten her, men ta oss gjennom, hva tenkte du med denne retten?
Jeg tenkte jo at den skal passe til en fersk eplesiderstil, og der er det jo mye fruktighet, friskhet, ganske sånn rent og fint aromabilde. Og jeg ville ha noe litt salt og fett og sprøtt til det. Og egentlig litt sånn rene smaker da. Så det smaker jo av ramsløk, som har litt sånn grønne toner, og så er det rått eple, som er da ren frukt. Og litt sylta løk da, for å få syren opp litt da.
Og så er det krabbe.
Så er det krabbe, ja. Det har jo mye smak og intensitet, umami og salt og sånt. Så.
Men det var bare hvite krabbekjøtt, var det ikke?
Ja, jeg synes kanskje det er min favoritt, altså klørene. Men,
ja, for det brune krabbekjøttet kan bli ganske jordelig, og ja, jeg er enig i det.
Ja.
Du beskrev også i forhold til at du synes at den type side litt sånn crispy. Eller
ja, noe, ja, den litt crispy, ja. Ja. Ja, absolutt.
Og det passer jo veldig godt til en sånn type rett.
Det matcher jo både crispy-het i retten, sant? Og med rått apple i tillegg, som gir litt sånn sprøtt element. Så det rett og slett egentlig bare de aromaene som har...
Det det rene, ferske...
Ja.
Hva må man tenke til når man skal sette sider til... vi kan godt snakke om at det en siderstil, men det kan jo variere en del innenfor denne stilen også, og disse her norske siderne kan jo variere en del i sødmen, for eksempel.
Mm. Ja, for dette her jo, som vi snakker om, grupper som ganske sånn grovt indelt, så innenfor hver gruppe så kan det jo være et spenn. Og kanskje sødme i akkurat denne gruppa et av de største variablene da. Og vi smakte jo til litt ulike sidere som alle hadde på en måte det vi kan beskrive som ferskt eple i den stilen, med ulike grader av sødme. Og litt sødme, det var egentlig helt uproblematisk dette, fordi at det var liksom... Ja, du hadde friskheten i tillegg, og med det så gikk det veldig fint. Og så var det den der majar-aromaen fra den steikeskorpa i potetene, som gjorde at du hadde litt mer å spille på.
Mm.
Men ellers så synes jeg faktisk vi ble mest, eller jeg ble kanskje mest overrasket over hvor godt det var med eplemost til. Også jo i på en måte den kategorien, så den alkoholfrie eplemosten, liksom frisk, veldig fruktig, det, til den der milde, sjøaktige, urtete røra.
Mm.
Og så gir det litt sånn struktur med den potetkurven, det var ganske mye forskjellig faktisk, som var godt det, men det der ferske hadde helt klart en rolle. Og friskhet.
Mm. De passer jo veldig godt til fet mat, disse sidene. Så til julemat og ja, fårikål. Vi har jo testet det i Polen.
Ja.
På en smakesmie.
Ikke sant? Vi hadde
i fjor.
Mm. Det akkurat. Og det noe med hva du kan velge mange ulike siderstiler uten sånt. At liksom noe skjærer seg helt. Men det liksom, hva vil du forsterke i retten?
Mm.
Og denne retten har jo litt sånn det der... liksom delikat over seg, og da vil den der ferske sideren også være med på å forsterke det.
Fordi et par av de andre, eller de to andre siderstilene som Andreas lagde rette til, kan vi komme tilbake til, men de har jo, kan ha litt av dette her brettanomyses preget, som kommer fra en viljær, og det kan bidra med litt sånn der skinke dyrepelsaktige ting. Og det kan være litt forstyrrende i en så ren og delikat rett.
Ja.
Og da tenker jeg at det vi må på en måte sette sider til, så må man fokusere på det de rene og delikate smakene.
Ja.
Mm.
Er det noe på Vestlandet, klassiske retter der som man kan sette side til, annet enn spekemat og ost? Hva med bergensk fiskesuppe?
Ja, absolutt. En fersk eplestil, vil du si, var godt til det, tenker jeg.
Det tror jeg også.
Men drar du liksom med i disse siderbygdene da, sånn til Ulvik eller med i Sørfjorden i Hardanger, så har du jo liksom klassiske retter der. Jeg ser for meg at hakkasteik kan være fint.
Hva er hakkasteik?
Det er en sånn kjøtt- og innmat-sak som er liksom mye smak i. Men, eller alt er røkt, det er sant? Røkt laks for eksempel.
Ja,
det er sant. Det må jo være veldig godt. Det passer veldig godt med sider.
Godt med en fruktig kontrast til det.
Mm.
Skulle vi tatt neste...
Ja, la oss...
Eller har vi mer å si? Jeg vil jo oppfordre folk til å gå på nettsiden og se på det bildet. Og den deilige retten. jeg kan smake den når jeg ser det bildet.
Men kan du bare kjapt...
Ja.
Fordi jeg sleit så fælt med den potetkurven.
Ja.
For å lage det... Altså, kan du bare gi oss en liten sånn... Hvordan gjør man det?
Ja, jeg skal ta en liten gjennomgang. Det er... Man trenger jo å høvle igjen en sånn potet med litt stivelse i.
Er det kokefast, eller?
Ja, nei, mandelpotet. Altså, melende potet er jo kanskje det beste. Som har litt tørrstoffer. Og så må den høvles på en mandolin helst, med tynne skiver, og så kuttes det tynne fyrstikker. Og chiffonad kalles det på fransk da. Men når de har gjort det, når de er kuttet, så må de ligge litt i vann for å vaske ut litt stivelse, og så tørker man det så godt som man kan med papir, eller den renner av seg, og trykker det sammen i to sånne små tesiler nesten. Så friterer ja, man de i press.
Ah.
Ja.
Ja, for jeg brukte to, jeg hadde ikke det, så jeg brukte to øser.
Ja, kanskje det er derfor, kanskje fordi når du har en sil, så kommer det jo olje til ja. Gjennom hullet, sant? Ja. Hvis du har brukt øse, så har det ja, blitt mer innbakt enn fritert, kanskje.
Men, ripper vi opp i noe?
Ja, nei, for det satt, jo, det satt jo fast poteter overalt.
Ja,
ja. Ja, men kanskje det er det.
Og så er det om å gjøre, og før den har liksom helt, er helt brød og ferdig, så må du få den ut av redet og få fritert den ferdig.
Ut av silet, liksom?
Løst, ja, for da er den formet. Da ligger den, da har den ligget i press og stekt. Så. Sånn, og du kan egentlig gjøre det på en annen måte, og bare fritere det helt løst, som en kake. Og så ta det ut før det er ferdig, og så forme den og fritere den igjen.
Ja.
Det er også en måte å gjøre det på.
Ja.
Så du må ikke ha dyvesen. Altså.
Nei. Eller som jeg gjorde, servere denne røra på toast,
ja.
Med litt fritert potet på toppen.
Det er kjempegodt.
Ja.
Så det er jo også en mulighet. Bare fritere det helt løst også.
Ser ikke bare like eksklusivt som... Ja. Men, men du lagde flere retter.
Ja.
Neste rett var jo en... Da tok vi jo turen til Spania, yep. Hvor siderstilen mer enn fruktig.
Ja.
Ja.
Hører hjemme, eller det er jo, man kan jo finne sånn type sider til flere steder, men det er jo gjerne rundt sånn Asturias i Nord-Spania, hvor man finner disse siderne. Hva kjenner dere sånn type sider, Anne?
Det er jo siderstiler som er mest, bare mest preget av gjæringsprosessen, selve fermenteringen. Og det er derfor vi har satt det der... Kanskje noen synes det er litt sånn teit i navn. Mer enn fruktighet. For det viser jo til at her er det mer enn råvaren eple eller frukt som, har, som gir smaken av sideren. Og dette er jo fra det liksom, mer sånn mikrobiologiske livet. Så det, en ting er selve alkoholgjæringen, men også andre prosesser som foregår opp i gjæringskarret, som kan gi litt mer sånn... preg og krydder, kanskje fjøs, litt mer sånn, kanskje eddik også, jordlig, noe litt sånn røykaktig. Det er mer som foregår, som ikke minner om noe du kan finne i et fruktfat.
For det kan jo, er man glad i surøl, for eksempel,
ja.
Så er man jo godt kjent med lignende stiler, tenker jeg da. Både dette her litt sånn fjøsaktig med Bretton & Woods og sånn, og eddiken. Men det kan jo være en litt sånn krevende stil for mange.
Ja, både det aromatiske og også det der veldig syrlige som ofte er da.
Men jeg må si at ja, det er kanskje ikke en... Jeg synes det er veldig spennende sider til. Det er ikke den jeg kanskje sitter og deler en flaske med kona på en varm sommerdag. Det er jo for meg en sånn en matsider. Jeg synes det er veldig spennende til typt spansk tapas eller til grillmaten for en saks skyld. Eller til da en sånn type rett som du lagde her, Andreas.
Ja.
Hvor du dro med deg litt fra Norge ned til Spania.
Ja, det har en tradisjon det. Både i Vinmonopolet og og bakover i tid med Norge og Portugal og Spania på klippfiskfronten.
Ja.
Så det er jo en rett som, klippfisken har jo litt sånne lagrede aromer som også matcher denne her type siderstil, synes jeg. Og så er det litt andre ingredienser der da. Det er jo en salat på klippfisk da, som er, klippfisken er da trukket i melk for å få ut litt salt. Og så er den satt sammen med grønne bønner, sånn haricot vert, som det kalles på fransk, og poteter. Det er også en sånn emulsjon, som er en slags majones, bare gjort i en sifon, så den får ekstra luftighet. Og så er det spekeskinke, som er sprøstekt, og grillet paprika og revet sitron. Så det er vel, og litt persille. og sitronsaft og olivenolje.
Så en kald rett?
En kald rett, ja.
Som jeg egentlig sitter og drømmer om at jeg kan spise på en sånn fortausrestaurant i Nordspania, ja, en varm lunsj.
Det høres veldig godt ut.
Ja.
Og det passer, tenker jeg, til liksom hele siderstilen nå, som er mer sånn kompleks og sammensatt. Her var det veldig mye som skjedde, både sånn strukturelt med mye ulike teksturer, men også det der spennende fra liksom behandlet fisk til krydret med liksom røkt paprika, det var syrlig majones, det var liksom det var mye forskjellig som foregikk, og det synes jeg illustrerer egentlig sidestilen også veldig godt. Majonesen var ganske syrlig.
Ja, den syrlig. Så den litt salt, den må saltes også og smakes til litt mer enn en vanlig majones, for den
ja.
Det kommer så mye luft inn i den, og den sprykes ut av den
denne flasken.
Spuma-flasken.
Ja.
Ja. Og viktig å smake til med salt i forhold til klippfisken også.
Ja, det er også. Jeg passer på at den er godt nok utvannet. Helst 24 timer. Så,
ja. Ja. Mm. Ja, for det er jo noe vi sier sånn generelt om den sidestilen, mer enn fruktighet. At det også passer til mat og råvarer som er bearbeidet på en eller annen måte. Om det er lagret eller saltet, eller liksom at den har vært gjennom en eller annen prosess, da, mer enn bare råvaren.
Den speiler jo kanskje sidestilen også, det, som har preget av gjæringen, av en fermentering.
Vi prøvde jo også en sånn klassisk norsk sider til dette her også. Og det jeg synes jeg opplevde da, var at den sideren ble litt nesten litt sånn droppset, litt sånn, den fruktigheten passet ikke helt inn.
Nei.
Så det er også, selv om det var kjempegodt i den forrige retten vi snakket om, men så der ser man liksom den der aromamatchen, eller kontrasten, eller som viser Absolutt. Seg veldig godt i en sånn rett.
At den liksom mer sånn Asturias-sideren speiler seg mer i retten, og det var det som gjorde kombinasjonen god, da.
Så er det jo tradisjonelt brukt til en del forskjellige retter med mye smak i, da, i Asturia. Så de spiser mye sjømat. Så mye sånn type, koker du blåskjell i den type sida, så vil det bli veldig godt, for eksempel. De spiser vel også sånne anerur, som er livsfarlige å plukke.
Ja, persebes.
Ja, sant.
Det er en sprø, det ser ut som en sånn dinosaur.
Ja, det ser ut som noe fra fortiden.
Ja.
Prehistorisk skaldyr.
Det er ikke så lett å få tak i, kanskje.
Nei, sant. Og de spiser jo østers, for eksempel, og mye sånn. Vi har jo en rett som vi har laget nå her internt på Vinmonopolet til kurs, som heter Fabada Asturiana.
Fabada Asturiana?
Ja, det er en bønnekassolé, en sånn bønnegryte fra Asturias, som da inneholder blodpølse og chorizo og pancetta.
Oi.
Som er da Los Tres Amigos del Asturianas, som de kaller det. Og den har ganske mye salt, mye fett, det er olivenolje, det er safran, og det er røkt paprika. Mye kompleksitet, og siderstil også passer jo veldig godt til det.
Ja.
Denne serverte jeg også da med torsk til. Så det var en veldig god kombinasjon.
Så spennende. Ja, for jeg tenker jo sånn, jeg er ikke like raffinert i matlagingsveien hjemme, men jeg har brukt det til skinker med sånn spekemat og sånn, som er det litt sånn intense og det salte.
Det er veldig godt. Og baskisk ost, for eksempel.
Ja.
Klassisk,
eller sånn hermetiske småfisker.
Ja, det er godt.
En annen rett du også har laget for Vinbladet tidligere, og som også ligger på nettsiden, var det sånn escabeche.
Ja.
Det må også være en, som jo er en mer sånn syltet, stekt fisk som blir syltet i en sånn vinagrett med en del eddik.
Og hvitvin og litt forskjellig. Ja.
Og det tenker jeg må jo være helt ypperlig til en sånn her type siderstil.
Absolutt. Ja. Og bytter du ut hvitvin med sider i oppskriften, så vil det sikkert passe enda bedre til, tenker jeg.
Ja.
Og vi serverer jo det med surøl.
Ja.
Ja.
Det funker jo veldig godt, så.
I det hele tatt, passer det med surøl, så passer det sannsynligvis med denne sidestilen.
Det vil jeg tro. Og kanskje også hvit naturvin. Ja. Så det kan være liksom et fint.
For det er også noe jeg har, da jeg jobbet i butikk, altså de kundene som var veldig glad i naturvin, som kan ha noe av de litt funky tingene som vi har snakket om, denne brett og litt eddik, og de har lettere for å på en måte gå over til en sånn type sider til.
Sant.
Og sider er jo ikke noe som, sidersalget er jo noe som øker i Vinmonopolet, men det er jo fortsatt et ganske sånn lavt volym, egentlig, sånn totalt sett. Ja. Vi selger vel like mye sider som vi selger rosévin fra Provence og rødvin fra Libanon.
Det setter det litt i perspektiv.
Ja, det.
Men jeg synes at sider som matdrikk er... Nå i hvert fall jeg kommer til å utforske videre.
Vi må ikke glemme at gårdsutsalget er lovlig da. Så at en del av salgsstatistikken blir ikke tatt med.
Det er helt riktig. Mm,
ja, det er sant. Og så tenk, altså, sånn sett så, med tanke på det salget vi har, og hvor mye vi liksom snakker om det og jobber med det, så er det liksom ikke helt proporsjonalt. Det er jo ikke, vi jobber jo ikke like mye med rosévin fra Provence, for eksempel. Men det representerer noe litt sånn eget, og det har en sånn egen verdi i det at det har en den der leskende ølkvalitet, for å si det sånn, med liksom bobler og lavere alkohol, samtidig som det har fruktigheten til vin. Så det har det er et slags sånn skjæringspunkt mellom flere ting som gjør det veldig anvendelig å bruke. Og som du var inne på, så har vi hatt veldig gode erfaringer med det til ulike former for norsk tradisjonsmat, som fårikål, julematen. Det er liksom en del ting her som, vi, som passer inn i vårt gastronomisk univers.
Absolutt. Og apropos gastronomisk univers, kanskje en av mine favoritter, retter på denne her mat- og drikkeøkten var mangelistagris, altså ullgris, med en sidersky og hasselnøtter, grillet eple, grillet kål.
Ja, du har jo nesten alt. Bruna smør.
Bruna smør.
Å, bruna smør, ja. Bare for å toppe det liksom.
Og dette her brune aromabildet er jo noe vi da finner igjen i den sidersilen som heter bakt eple.
Ja. Det er jo den sidersilen som naturlig nok har mer aromer av ikke så mye det ferske, men mer det bakte. Kanskje sånn eplemos, eplekake, eller liksom krydra. Og det her også så er det litt ulike grader av både syre og sødme. Og det her, kanskje i denne gruppa man finner de siderene mest bitterhet og tannin, den der ruheten, eller til og med snerp. Så dette er jo en ganske stor siderstil, egentlig, men har mer sånn modent fruktpreg, som passer til veldig mye, tenker jeg, av det varmebehandlet mat, steikeskorpe maten. Ja. Den brune maten er jo, her binder det der fruktigheten seg til det, matretten på en veldig, veldig god måte. Og den er jo veldig understreket. Altså, retten i seg selv viser jo nettopp det. Det er nøtt, det er brun av smør, det er grillet eple, det er liksom steikeskorpe, det er et godt bilde på egentlig hvordan hele sidestilen er, synes jeg.
Det er, altså, rett og slett alle elementene er bruna, alle karamelliserte.
Faktisk.
Det var mest for å understreke det.
Ja.
Sant? Når jeg lagde den retten til sideren, for å få en aromalig match.
Ja.
Sant?
Og det funket jo veldig godt.
Absolutt.
Det var jo nesten, altså, vi var jo veldig godt fornøyde på dette tidspunktet. Klart. Det var jo ingenting som ikke funket av de valgte vi liksom en sidestil. Det er jo gjerne liksom de franske
Bretagne, Normandie sidere som jo også da destilleres til Calvados, som jo også har en del av disse samme brune aromene. Men det er klart, det lages også noen norske sidere i den stilen også, men det er jo klassisk fra Normandie og Bretagne. Og det her viser jo veldig tydelig dette her aromamatch,
som
er strålende. Jeg ble jo veldig fornøyd når dere fant ut at dere likte kombinasjonene.
Jeg
satt der og skulle lage retter som passet til siden, så hadde det vært veldig dumt hvis ikke det hadde passet.
Ja, denne føler jeg, den var virkelig, ja, de var det alle sammen, men denne her var liksom veldig sånn illustrerende for stilen også. Det som jeg tenker utfordringen I denne, kanskje spesielt, for det en ganske sånn kraftig rett, det å finne den sideren som har nok konsentrasjon. Da.
Mm. Mm. Den, mange av disse siderne har jo faktisk ganske lav alkohol. Mm. De ligger jo ofte rundt, bare rundt 5%. Så har de ofte en del sødme. Ja. Men det synes jeg ikke var noe problem her. Men aromamessig helt strålende.
Ja. Ja.
Sødme til gris jo alltid veldig godt.
Ja. Og hvis man ikke har fått tak I mangelista-gris eller ullgris, ja. Da man kan bruke annen gris.
Ja, du kan jo bruke for eksempel et stykke med sånn iberisk gris, sånn iberikosvin, type presa eller den her nakkestykket.
Mm. For det som med denne ullgrisen, at den veldig marmorert og mørt og veldig smakfullt.
Ja, absolutt. Eller segreto, altså sidesvangen da, på grisen kan du også bruke fra iberico, det så mørt og fett. Men du kan bruke fjellgris for eksempel, eller frilandsgris. Alt. Du kan jo bruke vanlig sånn edelgris, men ofte så det litt sånn anemisk produkt, synes jeg.
Ja. Ja. Og man kunne også brukt ribbestykke.
Yes.
Ribbe også med det tilbøret. Med
absolutt. Absolutt.
Sider, smør, sky med nøtter.
Det høres veldig godt ut, ja.
Og jeg pleier jo det til dyr, da, så jeg damper jo ribba I sider.
Ja, sant. Det...
Og har stekte epler. Og...
Veldig godt.
Ja. Men vi hadde også en sånn videreutdanning for våre butikkansatte her forrige uke, hvor du lagde maten som vanlig. Og da lagde du også denne retten.
Ja,
det gjorde jeg. Og en ting som de trakk frem, som syntes de var veldig godt, det var også alkoholfri håndverkssider.
Ja.
Så, og det viser også, nå er ikke liksom, alkoholfri sider er ikke bare karbonert eplejus. Det også lages skikkelige håndverksprodukter som smaker av ordentlig fermentert sider. Det
ikke bare Moselle lenger.
Det ikke bare Moselle lenger. Bare.
Nei.
Og det var også noe vi hadde til jul, hvor vi ble veldig overrasket over hvor en alkoholfri sider faktisk danket ut samtlige viner.
Ja, det var litt sånn sjokkerende.
Som jeg trodde kanskje hadde noe med at vi hadde spist 2 porsjoner pinnekjøtt, 2 porsjoner lutefisk og 2 porsjoner med ribbe. At jeg var sånn lei av... Det var deilig med noe sånn her lett og friskt. Ja. Men vi testet det på alle våre butikkansatte, og det kom veldig høyt opp som en favoritt.
Ja.
Jeg har testet den også selv til fårikål. Det en nydelig match.
Og denne siderstilen I sin helhet jo kanskje den perfekte sånn, norsk tradisjonsmattestilen. Og også liksom mer sånn krydra retter. Ja.
Veldig all-round.
Veldig
all-round. Indisk curry, for eksempel. Sant. Kan være veldig spennende.
Mm.
Eller oster.
Oster,
ja.
For den har med litt sødme, så kan det være god. Det en anvendelig siderstil, vil jeg si.
Det vil jeg også si. Det
Men Andreas, hva det noen klassiske retter I type Bretagne Normandie som man setter til den her siderstilen?
Den blir jo servert sammen med den som kalles galette, som da en tynn pannekake, som gjerne fylt med ost eller egg eller stekt sopp, som kan være kremet for eksempel. Så det jo ganske rike retter da, med litt fett. Soppretten har jo en del sånn karamellspreg da, liksom.
Det litt dyrt.
Umami, ja. Som går godt, sammen med den sideren. Og så spiser de jo den her salte sauemelksosten, som kalles roquefort.
Den
lages jo der.
Og den setter de vanlig også til sider til.
Ja, og det jo en kjempegod match.
Ja.
Altså sider, I hvert fall den sideren der, og roquefort da.
Og jeg tenker også det vi skal ta med oss, det du sier om sopprett.
Absolutt. Alt som litt karamellisert, sant? Det jo...
Jeg tenker også på sånn sopprisotto, da.
Ja.
Som jo en veldig sånn myk, klebrig rett. Og hvor det godt med når du får noe kulsyre.
Ja.
Som en sånn kontrast I munnfølelse.
Absolutt.
Da tenker jeg, det skal jeg prøve ut.
Og så på ene av seg, bruke I maten nå, da. Hvis du har litt av den I sausen. Til den svineretten vi hadde I...
Ja, fordi denne svineretten du lagde, så koker du inn ganske mye sider, ikke sant?
Ja, jeg brukte en del for å få den. For å få godt med syre, men også preg av den äpplestilar i mer koncentrerad form.
Så du, det var inte bara ski från panna lite gott på ett panna, du var mycket sidor.
Både massa sidor och ski från panna och ski från svine och bruna smör. Så blandningen.
När du kokar ner en sidor så mycket, alltså typ det typ det var en halv liter som du kokade ner en deciliter kanske. Ja. Är det något man måste tänka på? Jag har någon gånger brukt öl och visst har varit lite sån väldigt bittert öl så blir en skyn blir väldigt bitter.
Ja.
Och dessa sidorna kan ju vara lite bittra.
Ja, men de har liksom inte samma bitterhetsnivå. En sån en öl kan ju ha ganska hög IBU. Mm. Alltså International Bitter Unit. Så det blir väldigt präg bara väldigt prägade så man ska vara lite försiktig när man lagar mat med öl. I förhåll till hur bitter öl är då. Så det kan förstärka sig väldigt.
Ja.
Och blir nästan obehaglig.
Ja, yes. Det var ju en flott trerätter, Andreas. men du serverade oss inte något dessert.
Nej, det var inte plats i vinbladet till dessert. Så vi måste hoppa över det. Men vi har testat lite forskjelligt. Vi har testat outsider, för exempel, till...
Stilen outsider, eller outsider. Som Anne syns var väldigt artig.
Jeg synes det var lite rart.
Det var lite rart.
Takk,
og i denne siden så er jo da det som er litt annerledes, og det er jo det issider, som jo stort sett ikke har bobler. Det er jo da laget med at eplemost fryses, og så tines det, og da tar man egentlig ut denne nektaren av eplemosten, som blir sånn litt tykt flytende, veldig mye sukker, veldig mye syre, som man gjør til en slags dessertvin, da, kan vi si.
Det er intense greier.
Ja. En alkoholisk sirup, nesten.
Ja. Det er et angrep noen ganger på munnhulen.
Ja, sant. Tannkjøttet forkjørt seg.
Og det er faktisk så intenst ofte, både i sødme og i syre, at jeg synes det kan være vanskelig å sette til dessert.
Det er det. Det kjører over det meste av dessert.
Ja.
Så... Ikke server dette til frukt eller vanlig is, men kanskje til veldig, veldig mektige sjokoladedessert eller noe sånt, så kan det være en kontrast der du har mye, veldig mye sødme i desserten. Eller så er jo det veldig godt til blåmuggost.
Ja, sånn av de kraftigste blåmuggostene.
Og for de som liker å spise syltetøy og sånt til osten sin, så funker det også veldig godt.
Eller bare som en dessert i seg selv. Nesten.
Absolutt.
Ja, det er en sånn ekstrem variant, litt sånn oppvisning i intensitet.
Jeg tror syren på den ene vi testet, den var oppe i 16 gram. Da, per liter. Det er jo ganske mye.
Det er ganske mye.
Og den ble testet en epledessert, som var en slags tartar.
Ja.
Der du har veldig karamelliserte, søte epler.
Så ja, det var mye sukker. Ja, for karamell burde man jo tenke skulle funke.
Og den har jo litt sånn karamelltoner også, den der, så det blir aromamatch. Men noen ganger når du har så god aromamatch, så nuller det hverandre ut litt.
Ja.
At du liksom ikke klarer å skille hva er forskjell på smaken av desserten og dessertvin.
Ja. Så da, sånn multilikørte...
Sant.
Multe.
Det blir litt too much,
ja.
Kanskje.
Ja, det er litt sånn, du skal kunne skille det ene fra
absolutt,
det
andre. Absolutt.
Men det er en siderstil som vi ikke har tatt med.
Ja.
Ja, og den er jo en litt sånn rar, skal vi si, stil som rommer ganske mye, og det er de
annet enn eple. Eple, ja.
Ja. Og det kan jo variere veldig, så det kan jo være, det er en del sider som er tilsatt humle. Det kan være tilsatt bær, sånn som rips, bringbær, jordbær, solbær,
hylleblomst.
Så det er jo en stil som har veldig, veldig stor variasjon.
Ja, det er Frias-gruppa.
Frias-gruppa, ja. Og det er jo, så det blir vanskelig å snakke om den som stil som passer til noen type mat. Det blir veldig vanskelig. En del av de kan jo ha litt sånn sider som er tilsatt litt røde bær, havner liksom nesten litt sånn rosévin-stilen, som aperitif, eller som kanskje til noen sånn lette salater eller noe sånt.
Sånn terrassedrikke.
Terrassedrikke, ja.
Det går gjerne å tenke på den tilsetningen i siden som krydder i maten, ja. Så vil det være godt i denne retten, så kan det være godt i glasset, kanskje. Som en sånn rettesnor. Ellers er jeg enig, veldig vanskelig å si noe generelt om den gruppa til.
Når du tenker i hvert fall at du skal ha for eksempel en kjøttrett, så foreslår man gjerne sånn alkoholfri eplemost eller noe sånt.
Ja.
Men når det er kjøtt, så vil man ofte ha litt av det der røde, kanskje noe av tannin og sånt, så har det mye bærpreg, så vil jeg tro at det kunne funket. Mer mot sånne litt kraftigere kjøttretter da, i hvert fall.
Ja, enig. Ja.
Ja,
vi har vært igjennom den inndelingen vi har laget oss. Det kan jo være vi får flere grupper ettersom siderverden utvikler seg.
Men det er også verdt å nevne at det er jo ikke noe, hvis du går i hylla på Vinmonopolet eller på nettsiden vår, så er det ikke sånn at du finner disse siderstilene i nettbutikken eller i butikken, sånn markert. Så man kan jo bruke de føringene vi har snakket om, så må du bare snakke med de flinke folkene våre.
Ja.
Det ligger vel noen artikler på nett.
Det gjør det.
Og så er det jo hele artikkel her da, ja. Som om sider og mat.
Så,
som tar for oss det. Ja.
Men tusen takk for reisen.
Jo. Ja. Takk for at du fikk være med.
Gleder meg at vi skal spise sammen igjen.
Det er ikke lenge til.
Ja.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.